Hobby magazín zaujalo nás.
Malovat anděly pro citlivé duše, to za své poslání považuje Michaela Němcová ze Svojšína. Nejdřív si vyslechne příběh zájemce o obrázek a potom přímo pro něj nakreslí osobního anděla. Za malířkou andělů se jela podívat Martina Sihelská.
Tvoření, které osloví vaši duši, tak hezky to má nazvané 39-letá Michaela Němcová ze Svojšína, která maluje v podstatě na cokoliv a tady jí pomáhá čtyřnohý kamarád. Jak se jmenuje?
Boltíček.
Boltíku, ahoj. Jo, tak Boltíček nezaštěká. Já jsem se sem přijala podívat, protože vy už jste známá na Tachovsku tím, že tvoříte úžasné obrazy na cokoliv. Na co třeba?
Maluju na podložky, na kamínky, na hrnečky. Tady máme dřevěné podložky, různé destičky. Aha. A teď momentálně maluju propisky.
A na propisky?
Na propisky, andílky, záložky do knížky, pak ještě hrníčky a tak.
Na aha, a ještě máte kamínky.
Kamínky jsou takové malé oblázky. Čekajte, ty mám tady.
A nejsou bílé?
Nejsou bílé a ty potom natřu akrylovými barvami. Namaluju andílky a přelakuju.
A kde je berete ty kamínky?
Kupuju ve Zverimexu.
Ve Zverimexu?
Ve Zverimexu, protože nikde jinde jsem je nesehnala.
Oni jsou asi do akvárií.
Ty jsou hladoučky a na to se hezky maluje.
No jsou krásné, ale teďko vy jste říkala, že malujete hlavně andílky. Proč andílky?
No já ani nevím proč. Prostě ty mi jdou nejlíp. Sednu a je tam anděl.
A kouzelný, opravdu kouzelný. Krásný anděl.
Ale mě lidičky chtějí andílky, no.
Lidé chtějí štěstí.
Většinou je to anděl s příběhem.
Já vidím, že tady máte šuplík se spoustou barviček. Tak jaké barvy všechny používáte?
To jsou akrylové barvy, s těma jsem maluje nejlíp.
A štětečkem, tuškou?
Štětce, většinou štětce. Malý, velký, střední.
Vy jich tady máte asi 50.
Možná i víc.
Takže dneska malujeme propisky. Jak jste s tím malováním začala?
Tak maluju od malička, tak nějak mi to vždycky bavilo.
Takže vás začali lidé na sociálních sítích oslovovat?
Vyloženě oslovovat, že by chtěli andílka a většinou mi k tomu řeknou nějaký svůj příběh, nebo co by měl ten anděl vyjadřovat, co by měl ten obraz vyjadřovat. No a já mám vlastně okamžitou vizi, jak ten obraz bude vypadat.
Co si lidé nejvíc přejí?
Většinou mají třeba nějakou bolest a chtějí uzdravení, chtějí poslat světlo, lásku nebo spojení s přírodou, jako je třeba tamhle ten andílek nahoře. Je to různý, no, ale většinou ta bolest, láska.
Když se tu rozhlížím, tak tu opravdu vidím převážně anděly na obrázcích, na hrnečku, tady potom na těch propiskách, vidím tady andělský diář pro radost, vidím tu vánoční koule a vy vlastně tady máte všechno do toho andělského vytvořeno.
Když bych to chtěla, tak prostě to tak je.
Já musím upozornit, že Michaela Němcová pracuje v koutku ve své ložnici a má to tady opravdu příjemně naladěné. Dokonce tu jsou i svíčky, jak jinak než u andělů. A pejsek nám tady pořád asistuje. Tak co se dělá první, když třeba vezmete obrázek a chcete ho namalovat? Musíte ho nějak upravit?
No, ne, teda neupravuju. Vemu si houbičku na nádobí, klasickou, a tupuju barvičku na ten kamínek. Nechám to zaschnout a až to zaschne, tak potom vemu štěteček malinký a zase akrylovou barvou namaluju andílka, nechám zaschnout, pak ho vystínu, nechám zaschnout a potom přelakuju. A vlastně tak 24 hodin to schne, aby
každá vrstva 24 hodin?
Ne, jenom ten lak. Ten akryl schne docela rychle, tak půl hodinky.
Takže ho dokážete za 24 hodin ten kamínek
určitě
udělat.
Určitě i víc kamínků.
A podobný systém nebo podobný princip je asi i na těch dalších materiálech.
Já mám všude stejný postup. No. Základ, podklad na anděla, pak vystínovat, pak vlásky. No je to pořád stejný, akorát teda ty obrazy nalakuju. Zkoušela jsem to a nelíbilo se mi to. Bylo to takový mapy v tom vylezly.
Ty obrazy jsou na jakém podkladě?
To je plátno na rámu natažený.
Kdo vás učil malovat? Nebo jste takhle hezky malovala odmala?
Já jsem malovala od malička tak nějak, ale jsem potom utekla z gymnázia na učňák malíř skla a keramiky. A tam vlastně jsme malovali na porcelán, ale to jsem nikdy nedělala, jakoby tu ruční malbu. Pak jsem pár let nemalovala vůbec a vlastně až se mi narodila malá ve 33, tak jsem zase začala. Se to nějak ve mě otevřelo a zase jsem začala.
Musí se člověk otevřít tomu.
Určitě, no. Cítila jsem, že to je cesta toho srdce, no. Chci to dělat naplno.
Ještě se dívám na ty obrázky. Některé na sobě mají takové třpitivé kamínky.
Tady mám v krabičce, v pytlíčkách. A jsou různé barvy, ale většinou používám takový ty stříbrný. To krásně ten obrázek oživí.
Máte nějaké životní motto nebo moudrost?
Nejít sám proti sobě.
Fotografie andělů Michaely Němcové ze Svojšína i její příběh najdete v nejbližších dnech na našem rozhlasovém webu.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Dostáváme se k dalšímu dílu Rad a informací pro začínající včelaře. S jednatelem merklínských včelařů Michalem Černým se tentokrát zaměříme na další fázi ošetření včelstev proti varroáze. To je nikdy nekončící boj. Jaký je teď postup?
Máte pravdu, to je nikdy nekončící boj, bohužel. No, máme vyčištěné podložky, jak už jsme zmiňovali, po těch 14 dnech po posledním aerosolovém ošetření. A u některých to už uplynulo, u některých to je právě ten termín teď, že uplynulo těch 30 dnů a teď bychom měli ty podložky znova vyčistit, ovšem nevyhodíme tu měl, seškrábneme ji na nějaký čistý papír a necháme někde v teple vysušit, protože má určitou vlhkost. Tu vysušenou měl bez včelích mrtvolek a různých nepořádků dáme do papírového tubusu. Chtěl bych upozornit do papírového tubusu, ne do kelímku od jogurtu. To vyloženě ty laboratoře nemají rádi, protože ta zbytková vlhkost v té měli se odpařuje a v tom kelímku se to nemá kam odpařit. A začne to tam plesnivět. Než to dojde do laboratoře, je to splesnivělý.
Možná ne každý začínající včelař bude vědět, kam ten tubus poslat.
Co se týká Českého svazu včelařů, tak tam to probíhá organizovaně, že ty včelaři odevzdávají ty vzorky svým důvěrníkům, ty důvěrníci je odevzdají potom předsedovi nebo jednateli a ten je hromadně odešle do té laboratoře. Můžeme ovšem činit taky individuálně. Povinné to ale je. Ten, kdo není organizovaný, může činit individuálně. Máme internet, zadáme, že hledáme laboratoř, která poskytuje vyšetření na výskyt varroázy.
A za jak dlouho zhruba se dozvíme výsledek?
Ten výsledek přijde zhruba do týdne, 14 dnů po odeslání. Ta laboratoř má určitou dobu na zpracování, řekl bych těch 14 dnů.
Vedle toho ošetření včelstev, čemu ještě věnovat pozornost? Možná bychom měli zjistit, jestli včely mají ještě potravu, jestli mají ještě zásoby.
To bychom měli zjistit, ovšem nemůžeme v chladných dnech jen tak otevřít úl a koukat, holky, máte dost žrádla, to nejde. Musíme počkat na nějaký teplý den, někdy, kdy je obleva, to znamená, kdy je okolo těch 10 stupňů, radši trošku třeba i víc, ale těch 10 stupňů ty včely zvládnou. Koukneme se dovnitř, stačí, když koukneme jenom do uliček, vidíme tam dost zásob v pořádku. Vidíme-li, že střed toho úlu ty prostřední rámky, že už jsou prázdné bez zásob, tak se snažíme z krajů, ty krajní rámky, kde většinou ještě zásob je hodně, je přiblížit k tomu chomáči těch včel do středu. Protože může se stát, že zase přijde chladné počasí, ty včely se semknou, většinou se semknou někde u středu a nedolezou si na ta místa, kde mají zásoby. Paradoxně se pak může stát, že i když je tam zásob dostatek, tak nám včelstvo uhyne hlady.
Takže na to pozor, opravdu bychom měli včeličkám tímto způsobem pomoci. Jsme na konci ledna, v únoru už nás asi také čekají intenzivnější přípravy na jaro.
Kdo tak již neučinil, tak nejvyšší čas začít s obnovou rámků, sloukáme nové rámky, tavíme mezi stěny. Pro ten čas, až přijde ten boom, až přijde to jaro, tak budeme potřebovat každý rámek, každou mezistěnu, abychom mohli včelstvo rozšiřovat a měli jsme pro tu první snůžku silná včelstva.
Hobby magazín, zahrádkářská poradna.
Čeští zahrádkáři hnojí příliš. Většinou si přitom ani nezjistí, jestli to jejich půda potřebuje. Podle instruktora Českého zahrádkářského svazu Josefa Vačkáře je to velká chyba.
Někdy více znamená méně. To u těch hnojiv bohužel platí a můžeme to potrhnout i dvakrát. Všeobecně ten výnos na těch našich zahradách je ovlivněný vždy nějakým nedostatkem prvku. A už slavný pan Líbik, který je strujcem zákona minima, krásně řekl, že výnos nebo hladina toho výnosu je daná vždycky hladinou toho nejméně dostačujícího prvku. můžeme mít všechny možné prvky v dostatečné hladině, ale u toho jednoho prvku bude ta hladina nebo ta zásobenost té půdy nedostatečná a tím ovlivníme celý ten výnos. Takže pokud máme nějakou představu, aspoň orientační, jakou zásobenost jednotlivých těch živin v té půdě máme, tak podle toho bychom měli hnojit. Můžeme hnojit kombinovanýma hnojivama, to znamená hnojivama, které obsahují více prvků, ať už je to dusík, fosfor, draslík, dohromady jako jsou NPK hnojiva. Můžeme samozřejmě hnojit jednosložkovýma hnojivama, to znamená, že budeme reagovat na jednotlivé ty nedostatky základních živin v půdě. Při deficienci draslíku budeme používat draselné soli nebo sír nadraselný. Při deficienci fosforu můžeme použít třeba superfosfát a při deficienci dusíku můžeme v jarním období používat třeba dusičnan amonii a podobně.
A škodí tady některé hnojivo jinému?
Ne snad, že by škodilo, ale velmi výrazně se vzájemně ovlivňují. Můžou tam být dost kruté antagonistické vztahy, to znamená, že nadbytek jednoho hnojiva a aplikace stejného hnojiva může působit vlastně, dalo by se říct, v té půdě zastavení příjmu těch živin.
Za jak dlouho můžu hnojit průmyslovým hnojivem po hnoji?
Všeobecně všechny ty organické hnoje jsou bohatý třeba na dusík v době aplikace nebo v době toho zarytí, ale ten se nám většinou do toho jara ztratí. Už méně obsahují třeba fosfor nebo draslík, takže je velmi vhodný při zarývání hnoje zároveň nahnojit třeba superfosfátem, tím výrazně zvýšíme obsah toho fosforu.
Jak na zahradě využívat dolomitický vápenec?
K úpravě půdní reakce. Pokud máme pH ty naší půdy nízké, pohybuje se mezi 4,5 a 5,5, což je velmi nepříjemná situace. V tomto případě je taková půdní reakce vhodná akorát pro velmi kyselomilné rostliny, jako jsou třeba borůvky, azalky nebo rododendrony. V ostatních případech a ve většině toho pěstování je to optimální pH někdy na hranici 6,5. Samozřejmě upravování pH dolomitickým vápencem je velmi ideální a velmi laciná záležitost, ovšem ta reakce, než změníme pH té půdy, tak je trošku běh na dlouhou trať. Pokud chceme pospíchat a potřebujeme tu půdní reakci upravovat rychle, tak bychom si měli odpustit aplikaci dolomitickým vápencem a používat křídový vápence nebo třeba pálené vápno.
Informace, která bude zajímat celou řadu z vás, nám přišla ze Západočeského muzea v Plzni. Takže vás zveme k návštěvě jeho internetových stránek. Pod záložkou Nabízíme tam najdete novou službu, totiž možnost stáhnout si některé muzejní publikace. Aktuálně jsou vám zdarma k dispozici názvosloví etnografických sbírek na téma školství a myslivost a lovectví. Postupně budou přibývat další. Uvedené publikace srozumitelně i s vyobrazením vysvětlují pojmy z vybraného oboru. Z muzea zamíříme do kuchyně. Jaké tuky a oleje jsou zdraví prospěšné? Který olej je nejlepší na vaření, pečení a smažení? V posledních letech bývá hodně doporučován kokosový olej. Vědecké studie ale ukazují, že zejména pro teplou kuchyni se tento olej nehodí. Podle doktora Jana Vachka, primáře interního oddělení Klatovské nemocnice, je v tomto směru nejvhodnější řepkový olej. Je dokonce lepší než mnohými upřednostňovaný olej slunečnicový.
Slunečnicový olej například má podstatně horší poměr omega 6 a omega 3 nenasycených mastných kyselin. Co se týče kokosového oleje, ten je ze všech tuků, mám pocit, téměř nejhorší, horší i než sádlo. Na druhou stranu zase v medicíně se řídíme zásadou starého lékaře Paracelza, který řekl geniální větu, že co je lék a co je jed, to je otázkou dávky. Pokud použijete lžičku nebo i lžíci kokosového oleje do vaření, protože se to do toho pokrmu hodí, například do některých asijských polévek, určitě si nějak neublížíte. U nás ten kokosový olej je prodáván často v prodejnách zdravé výživy, ale pokud bychom vše připravovali na kokosovém oleji, asi bychom dopadli podobně jako obyvatelé Srí Lanky, kteří už bohužel často v 50 letech mají ischemickou chorobu srdeční a jsou po srdečních bypassech a právě se to připisuje hojné konzumaci toho kokosového oleje. Takže lze doporučit kvalitní rostlinné oleje, výhodný je ten řepkový, pak samozřejmě olivový olej a také zařadit do jídelníčku ryby.
Hobby magazín. Ptáte se? Odpovídáme.
Napsala nám paní Karolína z Plzně. Pravděpodobně mi zkvasil med, jsou v něm bublinky a má jinou, výraznější chuť. Je možné ho ještě jíst? Ptám se za něj i za další posluchače včelaře Michala Černého.
Zdravím Karolínu z Plzně. Milá Karolíno, rozhodně doporučuji nejíst.
A důvod?
Ten med už nemá tu svoji výživovou hodnotu, kterou požadujeme od medu, to za prvý. A za druhý tu výraznější chuť, kterou jste zmiňovala, ten med alkoholovatí. On nám kvasí a alkoholovatí.
Co s takovým medem dělat? Vyhodit ho je škoda?
Škoda to je. Přeci jenom svoji energetickou hodnotu stále má. Ovšem pro lidi už je nepoužitelným, takže můžeme udělat následující. Buď ho dáme nějakému včelaři, který ho spotřebuje na podněcování včel na jaře, a nebo ho dáme někomu, většinou je to zase včelař, který má zkušenosti s výrobou medového vína.
Takže medoviny.
No, se nám změnilo názvosloví legislativně, takže medovina a medové víno už dneska je rozdíl.
Jaký rozdíl v tom je?
Je to hlavně ve způsobu výroby. Když se podíváte do nějakého obchodu a koupíte si tam medovinu, kouknete se na etiketu, tak tam třeba najdete 18, 20, někdy i víc procent alkoholu. To přirozeným procesem kvašení nikdy nemůžete dosáhnout. Takže základ je v tom, že legislativa rozlišuje, jak ten produkt vzniknul. Vzniknul kvašením, anebo tam někdo domíchal čistý líh.
Zpátky ke zkvašenému medu. Jak ho poznáme? Popsala to paní Karolína dobře?
Ano, popsala to dobře. Osobně si myslím, i když to v dotazu nebylo uvedeno, že se jednalo o takzvaný pastovaný med. Ten je velmi náhlý, mám vlastní zkušenosti, ten je velmi náhlý k tomuto předčasnému kvašení, nebo že se nám zkazí.
A proč nám zkvasí?
Kdyby to byl med, který není pastovaný a kvasí nám, taky na vině to, že včelař ho vzal příliš brzy včelám a ten med měl ještě příliš vysokou vlhkost. A když je tam příliš vysoká vlhkost, není tak zahuštěn těmi včelami, tak tam začne docházet k tomu kvašení. A ten pastovaný med vzniká tak, že si musíte představit cukrové krystaly, které v medu jsou. A každý med má svoji přirozenou vlastnost, že nám krystalizuje, lidově řečeno, cukernatí. A my jsme se naučili ty krystaly přelámat. Oni, ty cukrové krystaly, jsou velké a zaháknou se do sebe. A to způsobí to, že my vezmeme žíci a zlomíme ji v medu. Tím pastováním, to znamená, že udržujeme ten med při té krystalizaci v pohybu, tak vlastně lámeme ty cukrové krystaly. Ony jsou jemnější a nemůžou se tak do sebe zaháknout. Vznikne efekt, že ten med je sice bílý, ale má konzistenci čokoládové pomazánky, nebo dokonce bych řekl i másla. Ovšem, tím procesem, tím mícháním, se mírně vpravuje do toho medu i vzduch a ve vzduchu máme obsažen, pomožte mi?
Kyslík,
ano. A už v kořenu toho slova slyšíte kyslík, kyselost, a to je ta hlavní příčina, že ten pastovaný med je velmi náhlý k tomu kvašení, protože prostě je tam mírně víc vlhkosti, když to ten včelař neměří refraktometrem, ale spolehne se pouze na tu starou metodu, že prostě vezmu si rámek, klepnu s ním a nic z toho nestříká, nic z toho nevyteče, tak je med už zralý. To v tomhle případě nestačí.
Dá se tedy říci, že jako spotřebitel nemůže člověk přispět k tomu, že by mu med zkvasil? Já jsem si myslela, že je to i špatným skladováním.
Já si to nemyslím, ne. Když se podíváte do včelího úlu, zjistíte, že tam panuje prostředí, kde se výborně může dařit různým plísním a chorobám, a přesto se tak neděje. Když budete med skladovat při pokojové teplotě, tak tomu vůbec neuškodíte.
Možná ale záleží na tom, jak dlouho máme při pokojové teplotě ten med.
Ano, hned se to rozhodně nestane, ale vím, protože se mi tenhle ten případ také stal, že zhruba tak po půl roce, když ten med má příliš vysokou vlhkost, může se stát, že nám začne kvasit a že nám začne alkoholovatět.
A nějakým způsobem kontaminovat med, to se dá?
To můžeme, neolizujeme žičku, respektive když ji olízneme, nevracíme ji zpátky do sklenice s medem. Když si namažeme chleba s máslem a s medem, nešaháme do sklenice s medem tím nožem od másla, to je všechno špatně, ale myslím si, že to jsou takové základní hygienické návyky, které by měl každý znát.
Další dotazy nejen pro merklínského včelaře Michala Černého nám můžete posílat na mailovou adresu hobby, psáno se dvěma b, zavináč pl.rozhlas.cz.
Hobby magazín Houbařské okénko.
Někdy nám pomáháte najít téma, na které bychom sami ani možná nepřišli. Paní Lenka z Plzně nám poslala fotografie svých zimních houbařských úlovků, penízovky sametonohé, a při té příležitosti ji napadlo, jestli existuje i v současné době něco jako houbový herbář. Zda jsou dnes jenom fotografické houbové herbáře, a nebo se v nich nějak i uchovávají houby samotné. Otázka pro mykologa Zdeňka Hájka.
Ano, podobně jako botanici suší a ukládají do sbírek rostliny, tak mykologové dávají do sbírek sušené takzvané exikáty hub.
Rostlinu vezmeme, vylisujeme, to je ten nejjednodušší způsob, jak si udělat herbář, to učíme už malé děti, ale houbu nevylisujeme. Jak se postupuje u hub?
Tak s houbami je to složitější, protože jsou křehké, tak nejdříve je musíme usušit, nejlépe v sušice na zeleninu, která má teplotu 40 až 50 stupňů, aby se nespálily, nesčernaly. Dobré je, když ta sušička má větrák, aby tam byl průvan. Po uschnutí jsou ty houby křehké, takže musíme znova nechat navlhčit takzvanou vzdušnou vlhkostí. A to můžeme udělat dvojím způsobem. Buď je dáme ven, pokud je třeba v noci mlha nebo velká vzdušná vlhkost, ráno jsou nasáté a dají se prostě mačkat, anebo druhý způsob je dáme je do hrnce, překryjeme utěrkou, jejíž konce ponoříme do vody, která je ve větším hrnci, ta utěrka nasaje vlhkost a ty houby také z té utěrky se takto navlhčí. Nemůžeme je přímo namočit, protože to by nám začaly plesnivět. A když ty houby máme takhle tvárné, tak je můžeme jemně slisovat. Pokud je to velký druh houby, uděláme řez, tak aby tam byl částečně i klobouk, ty rourky a třeň. A nebo když jsou to choroše, tak je také řežeme na plátky. Pak ty houby takto usušené dáváme do takzvaných herbářových obálek. Ty obálky musí mít název té houby, datum sběru, jméno sběratele, jméno, kdo tu houbu určil a pod čím nebo na čem rostla.
Vydrží takhle vytvořené vzorky hub, je to herbář, jak se říká, na věčné časy?
Ano, ale musí se dezinfikovat, protože napadá ho hmyz. Pravidelně se buď síří, nebo se můžou dávat do velmi nízké teploty a pravidelně takhle ničit ty moly, takzvaně česky řečeno, které by je rozežraly.
Uchovávají se tímto způsobem i vzácné druhy hub, chráněné druhy hub, anebo ty se už jenom fotografují?
Samozřejmě existují sbírky, které mají mnoho tisíc kusů veškerých druhů hub, ale důležité je právě takto sušit a dokladovat vzácné houby, protože pak je možnost srovnávat je s jinými sběry z jiných zemí nebo jiných mykologů. A právě dobré je to, že houby sušením sice ztratí barvu a vůni, ale zůstávají zachované mikroskopické znaky, takže lze snadno doložit, že to může být opravdu tento druh nebo určení bylo chybné.
Takže k čemu vlastně, abychom to shrnuli, slouží takové herbářové sbírky hub?
Je to jako doklad, že skutečně ten sběr existoval, že to není vymyšlené. Jo, někdo by si mohl přečíst v literatuře popis nějaké houby a tvrdit, našel jsem to. Ne, pokud je takovýto doklad v herbáři, tak je to hmatatelný důkaz.
A jak se k tomu člověk dostane?
Existuje mnoho státních sbírek, hlavně naše muzea, například Pražské muzeum má značku PRM, pak existují soukromé sbírky sběratelů, kteří na to mají prostory a prostě si ty svoje nálezy vzácné ukládají. No a pak se v tom v zimě, když normálně už tyhle ty druhy nerostou, pitvají a dodatečně zjišťují, jestli to mohl být onen druh anebo mylné určení.
Máte takový soukromý houbový herbář?
Já ho nemám, já jsem jednou takové druhy sušil a dostali se mi do toho bohužel moly, tak jsem to musel vyhodit, ale pokud najdu něco zajímavého, tak to posílám buď do Pražského muzea nebo do sbírek Plzeňského muzea.
Do procesu vzniku houbového herbáře nás zasvětil Zdeněk Hájek, předseda Mykologického klubu Plzeň.